Vairāki gadi bija nepieciešami, lai Eiropas Savienības valstu ministri atkal ķertos klāt tiesiskuma jautājumiem Polijā un Ungārijā. Pēc Eiropas komisijas domām, situācija nevienā ne otrā valstī nav uzlabojusies un ir vērojami arvien jauni mēģinājumi pakļaut tiesas un mēdījus politiķu kontrolei, kā arī ierobežot izteiksmes brīvību. Viens no jaunākajiem piemēriem, ko minēja Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietniece Vera Jurova, ir Ungārijas likums, kas aizliedz jauniešiem ārpus mājas sniegt informāciju par seksuālo orientāciju.
Also, just recently, the Hungarian parliament banned the dissemination.
Pavisam nesen Ungārijas parlaments ir aizliedzis personām līdz 18 gadu vecumam izplatīt informāciju, kas var popularizēt homoseksualitāti un dzimumu korekciju. Priekšsēdētāja von der Leyen jau ir izteikusi savas bažas par jauno likumu. Viņa skaidri pateica, ka mēs ticam Eiropai, kas atbalsta daudz un nevis mēģina to slēpt no mūsu bērniem. Ir jāaizsargā vārda brīvība un neviens nedrīkst tik diskriminēts uz seksuālās orientācijas pamata. Komisija tagad analizē šo likumu, lai saprastu, vai tas nepārkāpj Eiropas likumus.
Ungārijas ārlietu ministrs Peters Sijjārto, kā ierasts sacīja, ka Eiropas kritika ir nepamatota un ka šī ir Ungārijas iekšējā lieta, kurā citi nedrīkst jaukties.
Līdz 18 gadu vecumam tikai vecākiem ir tiesības mācīt bērniem par seksuālo orientāciju. Tāds ir mūsu uzskats. Tās ir ekskluzīvas vecāku tiesības. Nav pieļaujams, ka mans dēls skolā sastopas ar propagandu, ko es negribu, lai viņš dzird līdz 18 gadu vecumam. Tāds ir mūsu uzskats. Par to ir nobalsojuši gandrīz visi Ungārijas parlamenta deputāti.
Protestējot pret jauno likumu, Minhenes pilsēta pieprasīja UEFA izgaismot varavīksnes krāsās stadionu, kur spēlēs Ungārijas futbola komanda. UEFA nostājās Ungārijas valdības pusē un atteicās to darīt, sakot, ka sportam ir jābūt ārpus politikas. Daudzi Vācijas futbola klubi nosodīja šo lēmumu un plāno izgaismot savus stadionus varavīksnes krāsās, lai pateiktu skaidru nē diskriminācijai. Savukārt Minhenes vadība sola varavīksnes krāsās izgaismot vairākus objektus netālu no stadiona. Arciems Kanahos, Latvijas Radio, Briselē.